Kaixo, Bilbo Hiria irratiko lagunok. Dakizuenez, 96.0 gaude eta datozen minututan programako zuzendaria den Agurtzan Errementeriaren partetik zeingo du eskuti proposamena kastebururako.
Kaixo, ongi etorri entzuleok Bilbo Hiria zuen irrati honetara. Gogoratu, 96.0 dialean gaitu zuela entzungai eta asteburuan zein bio saioari hasiera emateko pres gaude. Asteburu gozoa, opor alditxoaren usaina dakarrena batzuentzako oporren hasiera izango dena, zorioneko datorren astean hiru egun hoiek urratu eta aste osoko festa edo porra hartzea baldin badaukazu, eta bestela, asteburu honetan zeo zertxobait gozatu, eta datorren asterako utzi aste santurako planak. Guk asteburu honetarako dena den, zeo zer prestatu dugu. Beti bezala, mendi ibilbidetxoa, plan edo eskaintza berezia, sukaldean aritzeko errezetatxoa, eta liburu eta disko berrien eskaintza besteak beste. Oraintxe abiatuko gara. Bueno, eta ezertan hasi baino lehen, beti bezala eguraldiari erreparatu behar diogu, eta eguraldiak zer dakar asteburu honetarako? Ba, ez da askorik aldatuko. Aste honetan temperaturak freskotxoak izan dira, eta denetarik izan dugu, ostarteak, eguzkia eta eurizaparradak baita ere, eta esan behar, asteburuan eguraldia ez dela gehiegi aldatuko, igande polita egingo badu ere. Larun batean zer, balarun batean denetarik, hodeiak, eguzkia eta zaparradaren bat ere botako du arratsalde iluntze parterako, eguraldi nahasi samarra beraz. Arratsaldean batez ere ezegonkortu egingo da eta zaparradak bat botako ditu han hemenka. Barnealdean kostaldean baino lainotuago egongo da eta hegoekialdeko haizea ibiliko da han eta hemen. Baliteke aste honetan jasan dugun hotzak atzedenalditxoa ematea, ze temperaturak apurtxu bat gorantz egingo baitute aurreko egunekin konparatuz. Igandean, eguraldiak hobera egingo du eta nagusitu egingo zaigu inguru hauetan eguzkia eta ostarteak beraz. Goizaldean edo temperatura gutxienekoak hotzak izango dira, beraz goiz ibili ezkero kontuan izan, 4 gradutaraino jetxiko bai da temperatura, baina egunean zehar nabarmen epeldu eta 18 gradutarainoko epeltasuna lortuko dugu. Eguraldi polita beraz iganderako. Bueno, eta asteburu honetarako nonbaitera joateko planak egitekotan basabiltza, ailegatu zaigu txango proposamenaren tartea. Eguraldiak, tartetxoa edo atzedenalditxo hori edo aukera behintzat emango digula eta kanpoan ibiltzeko, beti bezala, Leireri ongi etorria eman beharko diogu, eta ia asteburu honetarako zer prestatu digun Leirek. Nora joango gara, Leire? Thank you.
Ba bai, agurtzan gaur be ekarri dut ibilbidetxo bat, martxoaren erdialdera helduak gara, astebururo ibili gara handik eta ona, eta nora joan iradokitzen, ba oraingoan beste leku bat ere ekarri dugu interesgarria, eta nora joango ote gara asteburu honetan? Ba, xareta eskualdera. Xareta eskualdera? Non ote dago hori? Pues lehenengo eta behin, kokatu gaitezen. Xareta, mugaren bi aldeetako lau herrik osatzen dute. Lapurdiko Sarak eta Ainoak eta Nafarroako Urdazubik eta Zugarramurdik. Muga guztiez gaindi, Kantauri itsasotik 10 kilometrora dauden lau herri horietako biztanleak ba oso ondo moldatu dira mendeetan zehar. Historia aurretik hasi ziren, gaur egun arte bizikidetza oparoa izan dute eta hori frogatzen duten 11 testigantza ditugu. Besteak beste, kontrabandoa, karlistaldiak, Donejakue bidea, akelarreak, leizeak eta abar. Leize eguna, lurraren eguna izan zen pasaden asteburuan eta bueno, pues behar bada batzuk orain hurbilduko sineten eta hurbildu ez sinetenok, ba, gaur hortik ibiltzeko gomendioa edo ibilbidetxoa prestatu dizuegu. Ba, izan bezala, lau herri horietako kaleetan ibilizkero, ba, bisitatzea merezi duten hainbat leku aurkituko dituzue. Hori, ibilbidearen ostean, bukaeran, ba, iradokizun modura kontatuko dizuedan. Az gaitezen ba, xareta eskualderaino hurbilduta, Urdazubi herrian, ba, Urdazubitik Dantzarinearako bidean, Lehorlaz herrira edo auzora joateko, hor badago bidetxo bat, bueno, ba, abiatu hortixik, eta Leize batzuetaraino joango gara. Hain zuzen ere, Ikaburuko Leizetaraino. Hor emango diogu hasiera gaurko ibilbideari. Gaurko ibilbidea ez da izango borobila, beraz, adi. Lineala izango da, beraz, joaten bagara eta etortzen bagara, leku berean hasi eta amaituko dugu. Beste aukera bat ere izan dezakegu. Autos joan eta alde batean hasi eta kotxea beste aldean utzi eta horrela pues bide erdia egin dezakegu, baina bueno, hori zeuek ikusi, eguraldiaren arabera edo gogoaren arabera, baina jakin ezazu, joan eta etorria hiru ordu eta 40 minutuko ibilbidea izango litzatekeela. Eta bakarrik joan ezkero Ikaburuko Leitzetatik Sararaino, ze hori izango litzateke beste muturrean aurkituko dugun herria, ba hori ordu bat eta 50 minutu gutxi gora bera, iaia bi ordu. Beraz, oso egiteko 3 ordu 40 minutu, erdia egiteko gutxi gora bera ordu eta 50 minutu. 12 kilometro izango dira guztira, erdia 6, jakina, eta desnibela 280 metrokoa. Esan bezala, Ikaburuko Leizetara joateko ba, han aparkaleku bat dago, eta antxe emango diogu hasiera gaurko ibilbideari. Atxeden lekua zeharkatu eta jatetxea gure eskuinera utziz, porlan asko pistan barrena hasiko gara oinez. Laster, gure eskerrera, Ikaburuko iturria ikusiko dugu. Berehala egurrezko bide seinaleek SLNA 81 sidorrari dagozkion marka xuri berdeak eta harrian margotutako potxoka urdinek pista utzi eta basoan sartzera gonbidatuko gaituzte. Bide osoa balizaturik dago eta ez dago galtzeko arriskurik. Piskanaka gora egin eta berriro pistara aterako gara, errepidetik oso hurbil. Lurrezko bide batetik eskuinera hartuko dugu eta markei jarraituz errepidetik aldenduko gara. Baserri bat utziko dugu gure eskuinera eta baso trinkoan sartzean, senda estu eta nabarmen batek, ba, zelaieta eta berraberriko leizeetara gerturatuko gaitu. Egurrezko barandak mugatzen duen bidetik jaitsi, bide gurutze batera heldu eta Zugarramurdira duan bideari helduko diogu. Berraberria baserria eskuinera utziko dugu, etxelekua baserriaren ondotik pasatuko gara. Hemen, kontuan izan, gazta ederra saltzen dutela bertan. Ba, hortik pasatu eta errepidera iristean gurutzatu egingo dugu. San Esteban ermitara igotzeko gara. Alkerdi auzoan gaude hain zuzen ere, eta hemendik Zugarramurdi herrira joateko, ba Lizar, Gaztainondo eta Aritz artean egingo dugu aurrera, bide seinaleek erakusten diguten norabidean, gogoratu xuri berdeak direla. Herrian sartzean, etxe zaharren artean doan bidetik Leizeetara jaitsiko gara. Ondo mugatutako bide horri jarraituz, Leizeak bizitatzeko aukera izango dugu. Akelarre famatuak egiten ziren Leizeak ezagutu ondoren, pasarrera nagusia atzean utzi eta metro batzuk aurrerago, ezkerrera ateratzen den xendatik jarraituko dugu beherantz. Zugarramurdiko Leizea zeharkatzen duen infernuko ibaia gurutzatzeko egurrezko zubi bat aurkituko dugu. Uraxe pasatu eta Gaztainondo eta ehunka urte dituzten aritzen artean maldangora abiatuko gara. Askoko Leizerako bidea erakusten duen seinaleraino. Konturatu zareten moduan, gaurko ibilbidean kobak ditugu bidelagun. Markoneko borda eskuinera utziko dugu eta pista batera aterako gara. 100 metro egin gutxi gora bera eta berriro arlauzez enterrazatutako xenda batekin bat egitean, Sara herria, Larrun eta Arranomendi mendien kokapena erakusten duten hiruzpalauaitz ikusiko ditugu. Ikuspegiaz gozatu lagunok. Hori egin ostean, Zejosiloko Leizera jaitsiko gara. Hortik gertu baitago. Basoa ingurune karstikoan dago hemen. Eta turismoarentzat prestatutako, bueno, han jaten ere ematen dute, gogoratu, ba Leize baten ondoti pasatuko gara laster, eta bide zidorrari jarraituz, errepidera aterako gara. Inguru horretan, hainbat zuhaitz motaren izenak agertzen, bueno, dauzkaten egurrezko esolatxoak aurkituko ditugu. Beraz, natura, bai, pixkat ikasteko eta aprobetsa dezakegu. Errepidetik paralelo doan xenda polit batek, Sarako Leizeetara eramango gaitu. Ara iristean, merezi du historia aurreko arpea edo gruta edo koba bizitatzeaz gain, ba bertan dagoen museo txikia eta parke megalitikoa bizitatzea ere. Sara, Zugarramurdi, Ikaburu, hori izango litzateke bueltarako bidea, guk egin dugu Ikaburuko Leize, Zugarramurdi, Sara, beste horren beste beharko zenukete. Ba, bia puntura itzultzeko, etorritako bidetik atzera egitea besterik ez dugu. Heltzen garenean, lehen abiatu garen atzeben lekuan, bueno, pues indarra berritu ditzakegu eta bueno, jatetxe bat ere badago, orduan aukera anitz ditugu. Hori izan da gaurko ibilbidea lagunok eta hasieran aipatu bezala, lau herri aipatu ditugu, lau herriek xareta eskualdea osatzen dute, eta orain, ba, bakoitzean zer nolako, bueno, gozatxoak edo bizita ditzakegun gomendatu edo iradokiko dizuet. Bukaeratik hasiko nahi, Saran, bueno, ba, Saran Leizea ikusteaz aparte eta bertako museo aipatutakoa, ba, San Martin Eliza eta bere hilerria, pilotalekua ere interesgarria izan daiteke, armaila irregularrak ditu, eta berezi ba horrek egiten omen dio. Herriko etxea, Istilarte auzoan dagoen erromatar zubia, 17. mendeko otoiztegiak, mendiondoa, garbilekua eta Euskal Pastizaren museoa ikus ditzakezue. Aukera anitz, beraz. Ainhoa herria aipatuko dugu orain. Kale nagusian, han esaten dute moduan, karrika nagusian dauden 17. mendeko etxeak bizitatzea, gomendagarria erabat, Gartxotenea eta Gorritia bereziki, Notre-Dameko Eliza eta Ainhoako Ama Birjainaren ermita. Zugarramurdi, ba Zugarramurdin Leizeak, jakina, Eliza eta Dutaria etxea. Kale nagusian dauden etxe edo dagoen etxe andana ere bizitatzea komeni. Bertan badago ospitalea izandako bat eta bakaleetan galtzea merezi. Urdazubin hasi garen lekuan eta maitu dugun lekuan, Leizeak ikustez aparte, ba Salvatoreko monastegia dugu eta Axular idazle handiaren jaiotetzea bizitatzeko aukera ere eta errota bat. Honetaz guztiaz aparte, eta Zugarramurdi aipatuta, nola ez akelarreak eta sorginak aipatu barik utzi. Ba, Euskal Herrian beti izan dira sorginak lagunok, gauza honak eta txarrak egin zitzaketenak. Eta jakina da, ba, herritar askok haiengana jotzen zutela, garai batean, sendagai bila, sendabelar, ukeldu, ukendu eta aholku euske. Eta hori baldin bazen haiek egiten zuten, sendabelar, ukendu eta aholkuak eman, ba, gaurko psikologo eta medikuen lana betetzen zuten. Beraz, hortik, sorgin izatera ze bide dagoen, ba, zue pentsau. Bueno, ba, Eliza Katolikoak ez zuen onartzen garai hartan mundu magiko, nolabait esateko hori, eta emakumeek zeuskaten ahalmen hori, ba, deusestatu nahian, zer pentsatu zuen? Ba, diaburarekin harremanak izaten zituztela sinestarazi nahi izan zioten herriari, eta hori egin zuen. Hor dugu, hor izan genuen inkizizioa, inkizizioak errepresio gogorrari ekin zion garai batean, eta herri askotan ba, presu hartu zituen hainbat pertsona. Euskal Herria ezen salbuespena izan, eta hor dugu, aipatu bezala, ba, Zugarramurdiko herriaren kasua. Bera, herri hau, zorginen ba, bildulekutzat edo hartzen da, edo hartzen zen, eta Kondairen arabera, Euskal Herriko sorginek han antolatzen zituzten akelarreak. Akelarreak zer izango ziren, ba, festa izugarriak. Ba, hori 17. mendean, hain zuzen ere 1610. urtean, Juan del Valle Alvarado inkizidoreak zenbait hilabete pasa edo igaro zituen herrian, Zugarramurdin, eta salaketa ugari jaso zituen. 300 pertsona inguru salatu zituzten sorginkerian ibiltzeagatik, baina horitatik, ba, 40 bat edo atxilotu zituzten eta Logroñora eraman. Oso entzutetsua izan zen kasua. Hango plazan, Logroñoko plazan, 31.000 ikusleren aurrean, 12 sutan errezituzten. Beste 5 gartzelan hil ziren lehenago. Eta gainerako, zigor gogorrak jasan zituzten. Besteak beste, betiko kartzela, ondasun guztiak galdu edo gartzela mugatua. Gaur egun, Zugarramurdin, akelarrearen agertokia geratu da soilik, Deabruaren katedrala esaten diote. Lagunok, ba okagu, ibilbide polit bat egiteko eta aprobetxatzeko asteburu honetan.
Bueno, aurrera goaz eta betiko moduan lapikotza entzuten da hemendik izan ere, Xabi Ugalde etorri zaigu. Kaixo, Xabi?
Kaixo.
Eta txintxo-txintxo beti bezala, errezeta bat lortu digu eta sukaldean aritzeko gogoa izan eskero, ba, zertan aritu proposatzen digu berak. Zer daukagu asteburu honetan prestatzeko, Xabi?
Bai, bueno, pasaren astean neguko menestrarekin aritu ginen, sasoiko produktuak zeintzu diren aipatu genuen eta gaurkoan berriz Urko Elgezabal kafeantzokiko sukaldariaren gana joan naiz laguntza eske errezeta baten bila eta gaurkoan proposatu diguna indaba krema bat izan da.
Bueno, berriro ere garaiko produktuekin gabiltza beraz.
Bai, eta askotan aipatu izan dugun bezala, ez? Gu badaukagu modu bat beti errezeta batzuk berdin prestatzeko, indabak egiten ditugunean, indabak egiten ditugu, baina gaurkoan berak proposatu digu indaba hoiekin, ba, krema bat edo zerbait berezia egitea.
Bai, ze askotan gertatu ere gertatzen zaigu prestatzen hasi, lapiko kara handia ipini, eta horre ezin bukatu geratzea, eta zer egin geratzen diren hoiekin, izostu, oparitu, bai. Afaldu bere gauza bera, edo aukera izan liteke agian, krema bat egitea.
Bai, aurreko baten era aipatu genuen, garbantzuak edo txitxirioak egiterakoan, badaukagula hor beste aukera bat sobratzen zaizkigun edo gehiago egin baditugu gero garbantzu hoiekin ez dakit gogoratzen dugu orain dela bi aste hiru aste ez dut oso gogoratzen aipatu genuen nola egin genitzakeen horrelako krispeta batzuk edo kroketa antzeko batzuk garbantzu hoiekin eta gaurkoan krema bat bai beste aukera bat produktu hoiekin egiteko.
Ia ba, zer egin geratu zaizkigun indaba hoiekin, edo zuzen-zuzenean, krema nola egin.
Bai, errezeta erraza eta gozoa. Entzun dezagun.
Bueno, berriro hemen gaude, Urko Elgezabalekin, kafeantzokiko sukaldariarekin. Urko, ze errezeta ekarri diguzu gaurkoan.
Api, egunon, Xabi. Gaurko ekarri dizut indaba krema bere sakramentuekin.
Indaba krema, ez da indabak betiko moduan, ez? Krema bat egin.
Saldatzeko pizka bat, beste modua jarri dugu.
Eta osagaiak zeintzuk dira?
Ba, bueno, dauka lau puntu, lehenengo puntuan 500 gramo indaba, piper berde erdi bat, piper gorri erdi bat, eta kipula bat. Hau, sartuko dugu maizti batean, eta 35 minutu egiko dugu egoste.
Ondo, orduan, piper berde erdi bat, piper gorri erdi bat, tipula bat, berdin da tipula txuria ala tipula gorria, edo komenigarria da...
Berdin da, bueno, hori gustos.
Gustoaren arabera. Vale.
Gorria ere ondo etorko litzateke.
Eta hori izango litzateke lehenengo...
Hau izango zei, lehenengo satia. Hau jarriko genuen zuan, egosten, eta 45 minutu, eta dagoenean, ba... hartuko genuen batidora, pasatu,
bai.
Gero kolatu txinotik,
eta
ja frogatu gatza, aderse modu dagoen. Eta hor daukagu indaba krema.
Ah, hori izango litzateke krema egiteko, lehenengo satia. Ah, vale, hori, bai, batidorarekin, esan duzu, eta gero txinotik pasatu?
Txinotik, ba,
txinotik.
Pasatu, kentzeko indabare...
Azalak, edo, ah, vale, vale, vale. Oso, no?
On. Gero, bigarren pausua egingo dugu. Odelostea jarriko dugu egosten. Egosita gero, itxiko dugu pizka bat otxitzen, eta kenduko diogu barruko haragia, kenduko diogu kanpoko
azala.
Hori, jarriko dugu berriro beste pizka bat egosten esne gaiarekin.
Orduan egosiko genuke azalik gabe,
vale. Hori da, eta esne gaiarekin.
Vale.
Hori pizka bat, bakarrik hasten denean
irakiten, kendu.
Kendu.
Vale.
Eta berriro pasatuko dugu batidoarekin. Pasatu ostean izten dugu pizka bat otxitzen, eta aukiko dugu tortita, harto tortita bat.
Bai.
Hori, ba, takitoak egiteko saltzen dute dendetan.
Eta
barruan sartuko diogu krema.
Krema, indaba krema.
Ez, edo... osa, barkatu, odoloste...
Bai, bat, krema hori, egin dugu, odolostarekin egindako krema. Vale.
Ba, sartuko diogu eta egingo dugu... ba, biri,
proieto, biri,
proieto bat, bai, kanutu batxeko bat. Gero hori, sartuko dugu laban, eta bai, ja ikusten dugunean dagoela harto tortita kolore pizka batekin, aterako du.
Vale.
Eta erditik zatiko dugu.
Vale.
Orduan ikuko dugu bizati.
Bizati, hori da.
Lau pertsonen txat, ba, bi tortita.
Vale.
Gero, eukiko dugu ere, txorizo eta urdaia. Txorizo iruzati, zikitxo,
bai, bai.
Eta urdaia beste iruzati laukitxo...
Laukitxoetan.
Laukitxoetan. Eta urduan ja daukagu krema. Botatzen dugu plater sakon batean, jartzen dugu iruzati txorizo, iruzati laukitxo, eta egin dugun rodituarekin,
bai,
jartzen dugu...
Erdian, edo?
Erdian, goruntz.
Goruntz begira.
Hori da.
Eta txorizoa eta urdaia frigitu behar ditu, edo zerbait egin behar dugu?
Bai, txorizoa frigitzen dugu pizka bat sartaian eta, eta urdaia
ere. Ere, bai, bale, oso ondo.
Eta horrela badaukagu, ba, indabak beste erabatera.
Beste erabatera, ez.
Beste toki batekin.
Bai, igual askotan indabak beti modu berean egiten ditugu, eta bueno, modu honetan, ba, beste erabatera jateko aukera daukagu.
Eta tortitarena, ba, emoten dio beste itxura bat.
Ba, eskerrik asko, itxura ona dauka, eta bueno, ni saiatuko naiz. Etxeade egiten. Eskerrik asko, Urko.
Venga,
gure gorante.
Agur.
Bilbo iria. Bilbo handiko euskaldunen irratia.
Bueno, aurrera joanik literaturari tartea egiteko unea iritsi zaigu eta oraingo honetan eskuartera erori zaigun liburuaren izenburua Laranja bat zaborretan da. Patxi Zubizarreta Dorronsorok idatzitakoa eta bertan agertzen diren marrazki edo ilustrazioak Mintxo Zemillanek egin ditu. Ipuin bildumatxo bat da eta bertan Karabino mutikoa dugu protagonista. Karabino, Zaborraren hiria esaten dioten Mokatan auzunean bizi da. Musulmanez inguratua biziarren, kristau koptoa da bera, Zabor biltzailea eta batez ere ameslaria. Najib Itxua, hilen hiria esaten dioten Alkaraba nekropolian bizi da. Musulmana da, baina ipuin kontalari aparta ere bai. Eta bere istorioek erakarri eta xarmatu egingo dute gure Karabino protagonista. Biak ala biak ere, hiri guztien ama deritzon Kairo jendetsuan bizi dira, baina hiriak badu alderdi garbi aberatsik ere, eta hori gertatuko da gaztearen sinesko aterabide eta amets. Beraz, ba, duela hilabete batzuk, pasaden urteko azaroan argitaratua izan zen liburua dugu, eta esan bezala Patxi Zubitarretak idatzitakoa. Patxi ordiziarra dugu, baina ordizia Gasteizekoa, eta idazlea da bera, Eztia eta Ospina idatzi zuen, eta itzultzaile lanetan ere ibili izan da, Printze Txikia ipuina berak itzuli bai zuen. Saritua eta itzulia izan zen Printze Txikiaren lan hau. Literatura arabiarraren zalea eta nabaria da bere literatura beste arte disiplinekin uztartzeko egiten ari den alegina. Irudigilea esan bazala, Mintxo Zemilan da, sortzez madrildarra, baina Gasteizen bizi dena, eta liburu propioak eta besterenak ere ilustratu izan ditu. Euskal Herriko tarota, Poemas del Caminante, besteak beste. Pintore hibrido eta polifasetikoa dela esan genezake. Elkar argitaletxeak argitaratu du liburu hau, eta 124 orrialdeko liburua osatu du. Salneurria 12 eurotakoa da, eta EPUB-ean eskuratu eskero ba 8 eurotardi kostatuko zaigu. Ateko bandan 32 bildumaren barruan kaleratua, laranja bat saborretan, esan bezala liburuaren izenburua. Bueno, eta liburuari sarreratxoa emanez, zatitxo bat irakurriko diguzu Leire.
Mercedes Fantasma. Karabino, erakutsi zure goak, eskatu dit Kemalek goizean goiz. Etxeko eskailerak 3 eta 4 jaisten ari nintzen, irentsi beharrean. Eta oinez baino lehenago egan ikasi nuenez, eta ziztuan ninduanez, mutiko txikiari erantzuteko astirik ez, agur txolarre, entzunal izan diotataritik. Ez dakit txolarre edo ormatxori haute naizen, baina gaur behintzat gautxoria naiz, edo xagusarra, ze Kairon gaua da oraindik. Eta banoa, hegaldaka, zigizaga, auzategiko jende gehiena eta batez ere, nire lagunak lanerago irten baino lehenago. Deabruak hartua noa, ahalik eta jende gutxienak ikusna zan, gauza debekatuak egitearen plazer eskutuarekin. Mokatam, gure auzunea, asto batek asfaltoan kraskatutako intxaur baten antzekoa da. Kras, kras. Eta nik, lehen bai lehen atzean utzi nahi izan ditut, satzak eta kiratzak, sakur argalak eta olio gozekilak. Eta Kairora bidean, saborretara doan lehen kamionetak aurreratu nauenean, ez bat eta ez bi, haren atzealdeko xafla erdoilduari heldu diot. Lehen bai lehen irten beharra baineukan gure auzunetik. Bosta xola, kamionetak zabaltzen zuen hauts trinkoa gozaldu behar izatea. Grauska, grauska, lehen bai lehen iritsi beharra neukan irigunera. Handik ere, Deabruak hartua alde egiteko.
Bueno, eta beti bezala, musikari heldu zaio tartea, eta euskal musikagintzak eman berri duenaren berri emateko tartea iritsi zaigu. Horretarako, azken aldi honetan, ba, laguntza paregabea izaten ohi gara, eta oraingoan ere Rafa Rueda etorri zaigu, ba, kaleratu berri den disko baten aurkezpena egitera. Zer daukazu oraingoan esku artean, Rafa?
Haupa, agurtzan, hemen nago berriz, azte ontako gomendioa eskuan. Eta azte ontan berria izan den ondarroa herriatik ekarri dugu musikari bat, zoritxarrez, berri txarrak izan ditugu herri hortatik, eta pentsatu dut agian ba bertako musikari bat ekartzea ba ideia ona izan zitekela, eta Keu Agirretxea aipatu nahi nuke, bere azken lana aurten kaleratu berri duelako, Nomadak eta Kofrea. Eta nahiko lan berezia dela esan behar dut ere, bere ibilbidean orain arteko lanak, ba, uek bere izena alderantziz jarrita kaleratu duen arren, baina bere izen abizenarekin kaleratzera ausartu da. Eta azken lan honetan gainera, ba, luxuzko kolaborazioak izan ditu. Madrilen grabatu du diskoa, Tio Calambre estudioan, eta estatuko musikari ezagunekin bildu da, ba, bueno, lanari forma emateko. Tartean David Bao, Javi Calambres edo Pablo Novoa, Golpes Bajos taldean ibilitako teklista. Diskontan tekla eta gitarra batzuk sartu ditu. Eta gero ahotsetan ere nahiko izen ezagun aurkitu ditzakegu. Alde batetik Izaro Andres, hau gurea dugu, bera uste dut ba zera Durango alde hortakoa abeslari dugu, eta gainera etorkizuna handikoa esan behar dut, aurrerago agian itzengo dugu berari buruz. Eta horrez berari berataz aparte, ba Xabi Solano eta Mikel Erentzun ere izan dira, eta orain entzun behar dugun kantuan De Pedro taldeko ahotsa den Jairo Zabala. Beraz, entzun dezagun kantua, eta hauxe da nire aste hontako gomendioa. Keu Agirretxea, Nomada eta Kofrea diskotik, Bila kantua.
Itzalarekin jolazean, ari naizuk aurrera kutzitako, bide berriari jarraitu nahian. Itzalarekin jolazean, zagarre rehuzaina, gorde dunere patrikan, zuk apropos utzi duzulakoan, aurkituko nuelakoan.
Y ahora no soy más el que reía ante la muerte. Tú y yo, viéndonos entre lágrimas de dolor, siento que hoy podré envolver mis sueños rotos. Tú y yo, viéndonos entre lágrimas de dolor.
Argitzen ez duten lekuetan, kandela piztuko ditut, zauden tokian gerizpe ilunean, zaudela jakin dezadan.
Y ahora no soy más el que reía ante la muerte. Tú y yo, viéndonos entre lágrimas de dolor, siento que hoy podré sueños rotos, tú y yo, viéndonos entre lágrimas de dolor.
Y querían
Bilbo iria, ire irratia.
Bueno, eta asteburu honetarako zer berezi proposatzen dizuegu. Ba, han eta hemen begiratzen ibili gara eta gauza bitxi batekin egin dugu topo. Leirek bere txango proposamenean Zugarramurdira eraman gaitu eta Zugarramurdira joan ezkero ezinbestekoa bertako kobazuloa bizitatzea. Ba, hortik doa gure asteburu honetarako proposamena. Izan ere, Lurpea elkarteak aurten 7. aldiz, ba, kobazuloen eguna edo koben eguna ospatuko baitu. Bi asteburutan antolatu dute aurreko asteburuan hasi zen eta oraingo asteburu honetan bukatuko da 20an igandean, hain zuzen ere. 7. ekitaldia izango da eta esan bezala Lurpea taldeak antolatua. Artikrutz Oñatiko Kobak, Ekain Berri, Isturitz Oxelasela Kobak, Mendukilo Kobak, Posalaguakoak, Zarako Leizeak, Zorginenkobak Zugarramurdin eta Urdazubiko Leizeak bizitatzeko aukera izango dugu, hauek osatzen bai dute Lurpean taldearen antolaketa. Asteburu bi hauetan esan bezala, eguneko ospakizunak egongo dira, bizita bereziak, erakustaldiak eta deskontu haundiak kobazuloak bizitzatekotan. 2008an sortu zen Lurpea elkartea eta beraien esanetan helburua argia da. Lurpeko bizitariari 6. kontinentea deskubritzeko aukera ematea. Hurbil izan arren, hain ezezagun zaizkigun baliabide hauek ezagutzeko aukera paregabea eskainiz. Ekintza guztien berri eta antolatutako ospakizun guztien berri izan nahi izatekotan, ba irubikoitza.lurpea.eus webgunera jo ezkero, ba zehatz mehatzeko informazioa izango duzue. Ekintza desberdinak antolatuko dituzte kobazulo guzti hauetan, esan bezala, eta kontuan hartzekoa da guztietan sarrerak 150%-ko deskontua izango duela. Esan bezala, web horrira joatea duzue onena, ba, kobazulo bakoitzean zer egongo den zehatz mehatz eta ordutegiak jakiteko, baina guk hemendik bi aipatuko ditugu. Ekain Berrin, adibidez, martxoaren 20an, igandean, sarreraren prezioa deskontua izateaz gain, ba, bizita gidatuetan kobazuluen ezaugarriek bertan bizi ziren gizakietan eta beraien bizimoduan nola eragiten zuten erakutziko da. Ekain abenturan bizitariek paleolitikoan bizirauteko beharrezkoak ziren sua egin, margotu eta kanpoaldeko zirkuito batean eizatzen ikasiko dute. Ez dakigu zer izatu izango den, baina behintzat nola egin daiteken edo nola egin zitekeen erakutsi egingo digute. Bizita eta abenturan parte hartzeko lekua aurretik erreserbatzea komeni dela aipatzen dute beraiek. Asteburunetan Ekain Berrira hurbiltzen diren bizitariek euren labar artista gaitasunak erakusteko parada izango dute. Ekain Berriko liburutegi txokoan mailak izango baitira margolanak burutzeko beharrezko material guztiekin eta behin lana bukatutakoan artistak ba bere etxera eraman ahal izango du sortutako artelan hori. Beraz, esan bezala, Ekain Berri kobazuloan tailerrak egiteko aukera izango duzue koba bera bizitatzeaz gain. Mendukillora hurbildu ezkero, arratsaldeko 7 eta martxoako 20an, igandean baita ere, Kinada Iruñar taldearen kontzertua izango duzue. Mendukillo izena jarri dioten abestia aurkeztuko dute. Taldean, Oiane, gitarrak eta koroak egiten dituena, Xube, ahotsa jartzen duena, Miren, gitarra eta koroak egiten duena, eta Gorka, bateria daukagu. Julenek, bokatzeko bibolina jotzen du. Kinada taldeak, ba, rock intimoa edo deritzona egiten omen dute, eta armairurik atera gabeko popa bezala definitzen dute haiek. Batzuetan garbirik eta akustikoan, beste batzuetan distortzionaturik aritzen omen dira, baina zerbait nabarmentzekotan bakutsu intimoa izango litzateke beren taldearen ezaugarri nagusia. Kontzertura gonbidatzen gaituzte eta prezioa 5 eurokoa izango da. Beraz, asteburu honetan nahi izan ezkero lurraren erraietan murgiltzeko aukera proposatu dizuegu eta esan bezala Mendukillora hurbiltzen bazarete, ba Kinada taldearen kontzertua Kobazulo barruan entzuteko aukera. Joaten bazarete, esan bezala, ba Mendukillo izena jarri dioten abestia entzungo duzue Kinada taldearen eskutik, baina aurrerapen gisa eta taldearen doinuak nolakoa diren jakiteko, berauek sortutako Zikin abestia jarriko dizuegu.
Lotuta korapila duri Itzen gabe berbetan maite zaitu Esatio begirada batek Beste harere Temporak sendotutako baitasuna ezbaietan bildu dute Muxu bidez bidaltzeko elkarre
eta bukaera aldera iristen ari gara, baina beti bezala bukatu aurretik jakin badakigu bai Bilbon eta Bilbo inguruan agendak beste aukera eta eskaintza asko ematen dizkigula. Bueno, eta larun batera goaz, larun bat honetan zer daukagu Bilbon?
Arratzaldeko bost erdietan, Azkuna zentroan, kontu kontari eta sarrera doakoa da.
Alkimia zala Stage Life aretoan eta sarrera aurrez almentan erosi eskero 15 eurotan eta txartelegian 18. Arratsaldeko 8 erdietan.
Gaueko 9etan Gizasinea, Anai Errebak eta DJ Eneko Janis Ika Ateneoan. Sarrera doakoa da.
Eta kafe antzokian gaueko 10etan Arko izango dugu 13 eurotan aurrez almentan eta 16 txarteldegian.
Gaueko 10 eta erdietan Bumberenean Eraso eta Naiz Rosa doakoa da sarrera.
Eta 11 aterdietan Zikinak izango ditugu sarean elkartean doako sarrera. Eta asteburuari errematea emateko, igandean
goizeko 11etan Ekomerka Azoka Ekologikoa Pabellon Garabian, sarrera doakoa.
Ordu batean Rabarraba Hei Txaman Satelite 10 izango dugu eta sarrerak 5 euro balio du.
Eta arratzaldeko 5 eta erdietan Azkuna zentroan kontu kontari, doako sarrera.
Ondo pasa asteburuan eta datorren asterako gehiago. Play a little poker too. I don't want you to say nothing as long as I'm taking care of you, as long as I'm working, baby, and as long as I'm paying the bills. I don't want no more from you about the way I'm supposed to live. Gotta be crazy, baby. Bueno, eta besterik ez, gu bagoaz, eta datorren asteleretik oporretan zaudeten hoi, sorionak, disfrutatu, aste burutxoa gozatzeko aukera eman dizuegu, eta oporretan bazoazte, ondo pasa, gu ere, datorren ostean, oporretan izango garenez, ostegunetik aurrera, ba, gure saioan kale egingo dugu. Aste santua eta paskoastea pasa ondoren, zin egiten dizuegu, txintxo-txintxo berriro ere hemen izango gaitu zuela bitartean, ondo pasa?
Ondo, eta bueno, nialdetik urrengorako ere errezeta berriak eta bueno, gogo berriz etorriko gara.
Aste santuko ajeak kentzeko, hemen izango gara. Ondo ibiliz.